Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Казанда күптән көтелгән зур халыкара чара БРИКС саммиты башланырга санаулы көннәр калды. 16-нчы саммитта 33 ил вәкиле катнашырга планлаштыра. 24 дәүләт башлыгының килеүе көтелә. Калган илләрне 2-нче дәрәҗәдәге рәсми затлар тәкъдим итәчәк. Моннан тыш саммитта 6 халыкара оешма җитәкчеләре катнашыр дип көтелә. Шәһәребез бу көннәрдә барлыгы 20 меңгә якын кунакны кабул итәчәк. Кише Мәскәүдә Казанда узачак БРИКС саммиты алдыннан БРИКС эшлекле форумының пленар утырышы булды. Анда Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Исегезгә төшерәбез, Бразилия, Хиндстан, Кытай, Россия һәм Көньяк Африка республикасыннан тыш 2024 елның 1 гыйнварыннан Мисыр, Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Сәгуд Гарабстаны һәм Эфиопия БРИКСның тулы хуклы әгъзалары булды. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, форумда катнашучылар составы шактый саллы. Анда БРИКС дәүләтләреннән бизнесның әйдәп баручы вәкилләре катнаша. Берләшмә илләре бер-берсе белән күптән һәм уңышлы хезмәттәшлек итә. Төрле тармакларда, сәнәгатьтә, энергетикада, транспортта һәм инфраструктурада, авыл хуҗалыгында һәм цифрлы икътисадта эре уртак проектларны гамәлгә ашыра. Быелгы форумга агымдагы елның 1 гыйнварыннан БРИКСның тулы хуклы әгъзалары булган илләрдән дә бизнесменнар килүен аеруча билгеләп үтәсем килә. Бу безнең Сәгуд Гарабстаннан, Иран, Мисыр, Эфиопия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән коллегаларыбыз һәм дусларыбыз дип билгеләп үтте Владимир Путин. Аның сүзләренчә, Россия БРИКСта гамәлдәге рәис буларак яңа алынганнарны хезмәттәшлекнең барлык механизмнарына интеграцияләүгә ярдәм итәргә омтыла. Владимир Путин искәрткәнчә, Россия рәислеге гадел глобаль үсеш һәм куркынычсызлык өчен күп яклылыкны ныгыту гомуми девизы астында уза. Моңа бәйле рәвештә БРИКС буенча партнерлар 3 төп юнәлештә эшли. Сәясәт һәм куркынычсызлык, икътисад һәм финанслар, мәдәни һәм гуманитар өлкәләр. Хәзерге вакытта план 80%-тан артыгракка үтәлгән. 200-дән артык чара, киңәшмә, конференция, тармак очрашулары уздырылган. Эксперт һәм министрлык утырышларының күбесе уздырылган. Республикабызда БРИКС саммитын кабул итүгә соңгы әзерлек эшләре бара. Дәрәҗәле һәм күп санлы кунаклар килүе сәбәпле башкалабыз тормышына шактый гына үзгәрешләр кертелә.
Республика хөкүмәте йортында узган брифингта Казанга БРИКС саммитына килүчеләр, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның булачак рәсми очрашулары, саммит көннәрендә башкалада нинди чикләүләр кертелүе турында сөйләделәр. Татарстан премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров Казанның халыкара делегацияләренә кабул итәчәген билгеләп үтте. 33 ил вәкилләре саммитта катнашуларын растаган. Республика башкаласына беренче тапкыр Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш килә. Моңа кадәр Татарстанның, хәтта Россиянең дә мондый масштаблы делегацияләрне кабул иткәне юк иде. Саммитның төп объектлары Казан экспозиге, Кремль, Казан ратушасы һәм аэропорт булачак. Казанда кунаклар өчен 57 кунакханә, шулай ук шифаханәләр, тулай тораклар әзерләнгән. Татарстан рәисе указы белән 22-24 октябрьдә республика башкарма хакимияте органнарында дәүләт граждан хезмәте вазифаларын һәм башка вазифаларны биләүче затлар, шулай ук республика башкарма хакимияте органнары карамагындагы оешмалар хезмәткәрләре өчен ял көннәре дип игълан ителде. Казанда БРИКС саммитына шәһәрне һәм юлны цикләндерүгә 8 миллиард сумга якын акча тотылган. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин сөйләде. Бу барлык дәрәҗәдәге бюджетларның турыдан-туры инвестицияләре генә, чынлыкта исә сан шактый күбрәк. Буларның барысы да киләчәктә безнең халык файдасына булыр, диде шәһәр башлыгы. Саммитка Казанда 18 парк һәм сквер сәкләндерелгән. Башкала урамнарында 56 мең агач, 41 мең куак утыртылган, 15 мең квадрат метр мәйданда чәчәк бакчалары булдырылган. Моннан тыш шәһәрдә 26 чакрым кабел линиясе салынган, 1 меңнән артык терәк һәм 3700 яктырткыч куелган, фонтан хуҗалыгын тулысынча яңартканнар. Блокта яңа фонтандар эшләтеп җибәргәннәр. жерлүүлөр йөри турган бомбунурамы реконструкцияланган, жерлүүлөр үчүн жер үстү кишилерине жаңа лифтлар куйулган, 52 километр үткәргіш турбашилтери аштырылган, жамагат транспорты инде 100 жаңа автобус алган.
Казанда бу күннерде коркунучсуздукну тәэмин итүү үчүн гамәлдә булачак кайбир чиклөөлөрнү эсибизге түшүрөбүз. Мәсәлән, кайбер участокларда транспорт хәрәкәтен һәм парковканы тыялар. Ябыла торган урамнардагы йортларда яшәүчеләргә шәхси автомобильләрдә йөрүдән тыйылып торырга һәм җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш ителә. Машиналарны йорт яны парковкаларында, гаражларда яки парковка чикләнмәгән башка участокларда калдырырга мөмкин. Шул ук вакытта яшәүчеләрнең иләренә керү мөмкинлеге чикләнми. Шәһәрдә автобусларның һәм троллейбусларның хәрәкәт схемасына үзгәрешләр кертелә. Шәһәрдә вакытлыча прокатка алынган электр самокатларында һәм велосипедларда йөрүне тыялар. Чикләүләр 24 октябрьгә кадәр гамәлдә була. Татарстан башкаласында 25 октябрьгә кадәр автомобиль хуҗалары, шулай ук каршеринг сервисларыннан файдаланучылар БРИКС саммиты уздырыла торган урыннар янындагы урамнарда муниципаль парковкалардан файдалана алмый. Шул ук вакытта шәһәрдә каршеринг автомобильләреннән файдалану тыелмый.
Татарстан башкаласының иҗтимагый киңлекләрендә БРИКС саммиты алдыннан 600-гә якын яңа камера барлыкка килде. Камералар белән 11 метро станциясе янындагы җәяүлеләр кишүләре, кешеләр күп йөргән транспорт шишерешләре һәм Казанның туристик объектлары классланган. Шулай ук кунакларны урнаштыру һәм яшәү урыннарында провайдер элемтә каналлары аша югары тизлекле интернет һәм телевидение сигналы оештырылды. Казан экспоянда элемтә база станциясенең сыйдырышлылыгы 2 тапкырга арттырылган.
БРИКС саммиты узган көннәрдә балалар бакчаларында кизү торучы төркемнәр генә эшләячәк. Укучылар каникулга чыга, югары уку йортлары һәм урта махсус белем бирү йортлары студентлары 27 октябрьгә кадәр читтән торып укуда кала. Өстәмә белем бирү учреждениеләре, мәдәният йортлары, муниципаль китапханәләр дә үз эшчәнлекләрен туктатып тора. Хастаханәләр һәм ашыгыч медицина ярдәме станцияләре штат режимында эшли. Әйтергә кирәк, Казанда БРИКС саммиты вакытында 11 медицина пункты эшләячәк. Медицина пунктларында 35 ашыгыч медицина ярдәме бригадасы һәм 11 мобиль бригада эшләячәк. Гомумән алганда шараны медицина ягыннан тәэмин итүдә 250 белгеч, шул исәптән 120 табиб һәм 130 урта медицина персоналы катнаша. 7 көн тапшыруын дәвам итәбез.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың инвестиция советы утырышын уздырды. Анда 9 инвестиция проекты каралды. Чаллыда медицина өчен гепарин җиштерү буенча заманча җиштерү комплексын төзү планлаштырыла. Ул 2027 елда тулы куәтенә эшли башлар дип көтелә. Утырышта Питрәч районында төзелеш инструментлары заводын төзү проекты тәкъдим ителде. Барлыгы 60 яңа эш урыны булдырылачак. Зур Идел мегапаркының инвестиция проекты да күрсәтелде. 2025 елда Иделне сауыктыру федераль экология программасы буенча Казанның Атар һәм Победилово торак пунктлары янындагы ләм кырларын рекультивацияләү эшләре тәмамлана. Бу участокта гомуми файдаланудагы инфраструктура төзергә планлаштыралар. Казанның Вахитов районында заманча кунакханә комплексын төзү каралган. Проектта комплексны шәһәр инфраструктурасына интеграцияләүгә аерым игътибар биреләчәк. Ул кунакларга транспорт белән барып җитү һәм элемтә ягыннан уңайлыклар тудырачак. Барлыгы 270 эш урыны булдырыла. Рөстәм Миңнеханов объектның катларын саклау зарурлыгын билеп үтте. Кунакханә әлеге территорияның тышкы кыяфәтен бозмаска тиешлеген искәртте. Утырышта Шаллыда йөк тагылмасы, ярым принцип техникасы, махсус техника, коммерция транспорты өчен махсус системә корылмалар җиштерү заводын төзергә тәкъдим ясалды. Төбәк экология операторы җәмгыяте калдыкларны эшкәртү буенча югары нәтиҗәле автоматлаштырылган комплекслар төзү буенча 2 проект тәкъдим итте. Предприятиеләрне Леногорский һәм Тукай районнарында урнаштыру күздә тотыла. Шаллыда яңа балалар тренерләндерү үзәген төзү проекты да бар. Инвестиция советы барлык тәкъдим ителгән проектларны да хуплады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Яңа бистәсендәге төзекләндерелгән Ак мәчетне ачу тантанасында катнашты. Аны Казан мэры Сүрмешин, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, республиканың мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин затып йөрде. Бу борынгы мәчеттә 100 ел намаз укымаганнар, ниһаят мәчет төзелеп бетте, дип ассызыклады үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов. Бина 1801-1803 елларда Яңа Татар бистәсенең беренче агач мәчете урынында төзелә. 1929 елда мәчет ябыла. Төрле елларда бу бинада мехчылар клубы, татар мәктәбе, башка оешмалар урнашкан. 2024 елда Татарстан рәисе башлангычы белән масштаблы реставрация эшләре башкарылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай ук Казанда беренчә тарихи дини объект табылды. Аны Казан мэры Сүрмешин, республика рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова, мәдәни мирас объектларын саклау буенча республика комитеты рәисе Иван Гущин затып йөрде. Казан Богородицкий монастырында 3 ел элек яңартылган Казан Мәрьям ана иконасы соборы ачылган. Монастыр комплексы Татарстан рәисе икләмәсе буенча торгызыла. Конструкцияләре, фундаментлар тикшерелгән. Казан епархиясе инициативасы белән комплексның өстенлекле объект итеп Никола Тульский чиркәве бинасы билгеләнгән. Шулай ук настоятель корпусындагы подвалларны ачуга әзерлек эшләре бара. Рөстәм Миңнеханов 1823 елда төзелгән халак булган сугышчылар гыйбадәтханәсе һәйкәлне торгызу эшләренең барышы белән танышты. Ул Казансу елгасы акваториясендә урнашкан. Тарихи һәйкәл яңартылганнан соң Казанда яшәүчеләрне һәм туристларны тагын да күбрәк җәлеп итәр дип көтелә. Татарстан рәисе 1802 елда төзелгән Иске Таш мәчетендә булды. Совет чорында мәчетне ябалар, биредә мәктәп, склад ачканнар. 1990 елларда мәчет дин тотучыларга кире кайтарылган. Реставрация тарихи хәтер проекты буенча федераль акчага башкарылган. Рөстәм Миңнеханов төзекләндерелгән Әлмәрҗәни мәчетен карап чыкты. Биредә ул август аенда булган иде. Ул чакта төзекләндерүне тәгәлләү буенча дипломнәр бирде. Хәзерге вакытта реставрация тулысынча тәмамланган.
Бу атнада татар халкы үзенең сөекле улын, күренекле театр һәм җәмәгать эшлеклесе, Россия Федерациясының халык артисты, Татарстан АССРның халык артисты, Россиянең алтын битлек милли театр премиясе лауреаты Ринат Таҗетдиновны соңгы юлга озатты. Татарстан җитәкчелеге имзалаган некрологта мондый юллар бар. Ринат Таҗетдинов сәнгатькә тугрылыклы хезмәт итүнең ачык үрнәге, татар театрының иң популяр һәм данлыклы артистларыннан берсе булды. Гаят үзенчәлекле зур таланты, еллар узган саен артагына барган иҗади кеше, аңа дөнья рус һәм татар классикасы спектакльләрендә, шулай ук заманча драматургия әсәрләрендә 100-дән артыграк төрле рольләр тудыру мөмкин. Бирде. Аның кешелеклелек, фидакарлык белән сугарылган образлары төрле буын тамашачылары хәтеренә уелып калды. Ринат Арифҗан улы 1967 елда «Гүзәлем әсәл» спектаклендә Ильяс ролен башкарган өчен республиканың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Карандышев һәм Муса Җәлил образлары иҗатында иң бөек ноктага әйләнә. Бу образларны тудырган өчен актер 1986 елда СССР дәүләт премиясе белән бүләкләнә. Ринат Таҗетдинов кешеләрнең проблемаларына битараф кала алмаган шәхес буларак, республиканың иҗтимагый тормышында да актив катнашты. 1989-2011 елларда Татарстан Республикасы театр әһелләре берлеге рәисе булып торды. Ринат Таҗетдиновның күп кырлы нәтиҗәле эшчәнлеге югары дәрәҗәдәге бүләкләр белән билгеләнде. Алар арасында Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен дуслык, дружба орденнары, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале, Казанның 1000 еллыгы истәлегенә, Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы оештырылуга 100 ел медальләре. Ул шулай ук Марсель Сәлимҗанов исемендәге Республика премиясе лауреаты булды. Ринат Таҗетдинов тамашачылар арасында зур мәхәббәт казанып, гомеренең соңгы көннәренә кадәр үз эшенә тугрылыклы булып калды. Күренекле сәхнә остасының күп кырлы иҗаты гомум милли казанышка әйләнеп, татар театры сәнгатендә qobatlanmas iz qaldırdı. Süyikli aktör hem talantlı kişinin yaqtı istəligi kümüllerimizde mängege saqlanır deyilgen Tataristan jitekşiligi imzalağan nekrologta.
Galesar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademiya Teatrında Rinat Arifjan ulu Tajeddinov bilen xoşlaşu mərasimi uzdı. Onda Tatarstan reisi Rüstem Minnikhanov, Respublika Devlet Kengeşisi Mintimir Şaymiyev, Devlet Sovet reisi Ferit Mahamashin qatnaşdı. Rüstem Minnikhanov asızıqlağınşa, Rinat Tajeddinov'nın orabızdan mängelikke kituwi Tatarstan işin zor yoğaltu. Biz kurnekli artist Rinat Arifjan ulu Tajeddinov'nı sıngı yolga azatabız. Bu qaytarı bulmasızıq yoğaltu zor qayğı. Ul bütün ğımırın teatrğa bağışladı. Respublikabız mədəniyetin üstürüge zor ilişkirtti. Tuğanlarının hem yakınlarının tilen qayğısını ortaklaşabız. Biz onun ismin mängeləşdürü ısulun Başak biz, dedi Tatarstan reisi. Mintemir Şaymiyev bile bitkense, Rinat Tajeddinov icatı Tatar teatr sanatında yoktu iz kaldırdı. Ul üzünden son büyük zor icadı miras kaldırdı. Biz ona her vakit isteyen tutaşak biz, dedi ol. Rinat Tajeddinov yoğun Tatar bisesi ziratında jirlendi.
Республикабызда бертекле культуралар суктырылып битирилди. Яшайши һәм техник культуралар уңышын җыюда ахырына якынлаша. Күзге кыр эшләре дә тукталып тормый. Узган атнада булып үткән авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көнендә быелгы сезонга нәтиҗә ясалды. Алга куелган бурычлар үтәлгән. Югары нәтиҗәләргә ирешүдә уңышлы сортлар сайлануы, алдынгы технологияләр куллануның да роле зур булгандыр. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты директоры Айтуган Хаҗиев сөйли.
Селекция ул үзлексез бара торган процесс, бүгенге көндә статистика алып барыла. Россельхозцентр тарафыннан ул топ 10 сортов дип атала инде. Ел саен аның нәтиҗәсен ясалар, менә мин сезгә Яшерим батырында түгел, мақтануда түгел, констатация факты урыша әйтсәк, безнең арпа сорты, Раушан дигән арпа сорты, безнең подарок дигән арыш сорты, яшлек дигән кара бодайы сорты, шушы Россиядә иң күп мәйданнарда игелүче топ 10 сорт исемлегенә керә. Бу бит инде безнең селекциянең дәрәҗәсе дигән сүз. Бу селекция дөрестән дә мақтау алган үзебездә генә түгел, ә башка регионнарда да. Һәм аны без күреп тә кайттык. Быелгысы көнне без Белоруссияга барып, икенче яктан Казакстанга хәрле чыгып җиттек үзебезнең сортлар белән. Һәм без кергән һәр бер хуҗалыкта, һәр бер регионда без очрашып шундый сөйләшүләр алып бардык. Бөтен җирдә менә безнең бу топ сортларны беләләр һәм безнең селекциянең бик адаптив икәнен. Яшерин батырын түгел, үзегез беләсез, безнең менә авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр шамалый бездә бик кызык табигый шартлар. Бездә кышы да суык, салкын. Җәйдә бездә төрлечә булырга мөмкин. Шуңа күрә безнең сортлар да менә шушы төрле табигый шартларга адаптация узган булырга тиешләр. Без шундый сортлар чыгарабыз икән, ул сортлар инде бездә генә түгел, шул ук башка чит төбәкләрдә дә бик рәхәтләнеп үсә алар. Бу бөтенлегебез безнең сортларыбызның. Бездәге игелә торган селекция сорты арышның ул уҗым арышы. Без фақат аны күз күне шешәбез, күз күне шешелгән арыштан гына без баша алабыз, күз күне шешелгән арыштан гына без икенче елны уңыш алабыз. Яз күне шешсәк, без бу үзебезнең селекциядагы сортны инде ул башакка утырмый. Бүгенге көндә арыш ул традицион безнең культура. Әгәр дә Идел буендагы халыкларның яшәешен, аларның монда барлыкка килүен һәм монда аларның ничек тормыш иткәннәрен карасагыз, аларның төп ризык чыганагы ул арыш. Арыш аларны коткарып калган ачлыктан Арыш безнең әби-бабайларыбыз ашаган икмәк ул. Алар аны иккән, алар аның белән түбә япкан, алар аның белән җылынган саламы белән. Бу безнең яшәү рәвешебез. Без бүгенге көндә әйтәбез, менә балалар ширли. Безнең балаларыбыз авырта, үзе безгә начар. Ни өчен? Чөнки арыш бит әле ул яшәү чыганагына түгел, ул безнең күзәнәкләребезгә береккәндер инде ул. Ул бик файдалы диетик анда матдәләр. Арыш икмәге ашап үскән Буын, ул бүгенге көндә дә бит әле яшәй. Алар нык таза, ә без кичкенәдән ниндидер зәгыйф менә булып үсән балалар мин тиге карап кына әйтәм, ләкин арыштан без китүебез, арыш икмәге югалу өстелдән күп менә шул тиге химия кергәнендә агартылган оннан ит пешелгән икмәк, ул безнең бик туры килеп бетмиде булым мин. Шуңа күрә без менә бу селекциябездә дә орышны икмәк буларак пишерә торган сортларын тәкъдим итәбез. Без аны гел күрсәтәбез, әйтәбез. Менә орышны төп битендә орыш икмәгенең кабаруы юк. Ул зур булып кабарып пишмый. Чөнки анда кликовина бик күп түгел. Ләкин бүгенге көндә без аның битендә селекцион юнәлешен таптык. Орышта бар пентозаннар дигән матдәләр. Менә шу пентозаннар дигән матдәләрнең күп булуы орышта. Орыш сортына шушы пентозаннарны күбрәк биргән саен, орышның ипи булып чыгуы камилрәк була. Аның кешегә файдасы күбрәк була. Менә безнең сортларда бер юнәлеш ул орышны ипи пишерү юнәлеше. Ләкин терлекчелектә пентозаннарның орышта күп булуы орышны терлекчелек өлкәсендә куллануны кысрыклый. Ярамый терлекләргә пентозаннар. Шуңа күрә икенче направление орышта пентозаннар әз булырга тиеш. Бу направление буенча икенче төрле сортлар барлыкка китерәбез. Бу культуралар, бу сортлар аша без үзебезнең менә алдагы буын балаларыбызны сәламәтлеген тәэмин итә алабыз. Менә шуның өстендә эшлибез, әле без сөйләшербез, безнең бик уникаль яровой сабан бодае буенча ипи пешерә торган бодайларыбыз, аны фиолетовый шәмәгать төстәге бодай, анда кара бодай диетик культура булып санала бит инде кара бодай бутқасы. Яшлек ул Россия селекцион фондында топ 10 сортов, 10 сортка керә торган сортларның берсе, ул Россия күләмендә иң күп игелә торган күп мәйданнарда игелә торган сортларыбызның берсе, һәм ул дөрестән дә шулай, ни өчен дигәндә, кара бодайда берничә шундый уңышлы сыйфаты бар кара бодайның. Беренчесе без әйткән дөрестән дә ул ашау өчен бик яхшы диетик культура, анда микроэлементларга бик бай. Раушан сортлы арпа ул элегелектән бик күп дистә еллар аның тарихы. Ул дөрестән дә универсаль сорт, аны селекционеры Блакин Василий Иванович үзелек хуҗалыкларга тәкъдим итә бу ялкаулар сорты дип. Чөнки сез моны чәчәсез дә убер әйтәсез. Күпмедер ашлама бирсәгез, ул шушына реакциясы бирмәсез икән, ул үзегезнең 25, 23, 25 центнер уңышын бирә. Нинди генә һава шартлары булса да, менә карарга кирәкми. Бик шундый нәзберек булмау белән, төрле һава шартларында да, төрле шартларда да үсә алуы белән, ул инде теге хуҗалыкларда агрономнарның мәхәббәтен яулады дип әйтик инде.
Республикабыз игенчелектә дә, терлекчелектә дә уңай күрсәткечләргә ирешә. Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе, Россиянең атказанган ветеринары Алмаз Хисамытдинов республикабыз терлекчелеген үстерүгә зур өлеш керткән хуҗалыклар турында хәбәр итте.
Без сентябрь аенда ярминкәләрне башлап җибәрдек. Безнең Казанда 16 мәйданчыкта ярминкәбез уза, Чаллыда 3 мәйданчыкта, Яшел Үзән районында 1 мәйданчыкта уза. Менә бу беренче чиратта бу бик кирәкле чара. Халык өчен әлбәттә дә продукциянең сыйфаты да яхшы һәм инде моның бәясе дә түбәнрәк. Һәм инде без менә чиста, әйтик, инде яңа гына җитештерелгән продукцияны алып килеп сатабыз. Икенчесе, нинди монда ветеринария контроле бар? Безнең һәр мәйданчыкта үзебезнең инде ветеринария санитария экспертлары беркетелгән, алар икешәр кеше монда хезмәт куялар һәм килгән һәр продукцияны алар шушы мәйданчыкка тикшерүп кертәләр. Әлең беренче чиратта без районнан битендә алып килебез продукцияларны районда беренче чиратта тикшерип, аларны районнан затабыз. Районның баш ветеринария табибы бу продукцияны затып килә шушы мәйданчыкка. Һәр атнада шимбә көнне һәм Казанга килгәч инде безнең менә монда Казанда мәйданчыкларда, Казанда, Чаллыда, Яшел Үзәндә бу продукцияны без яңа баштан бер кат инде тикшереп, продукция чиста килгәнме, юлда бузылмаганмы, алышынмаганмы һәм шушыңа яңадан без инде бер кат инанып, бу безнең авыл хуҗалыгы продукциясен яңадан без инде сатарга, ярминкәләргә рөхсәт бирәбез. Әлбәттә бу кирәкле чара дип әйтергә кирәк. Без инде бу чараларда бик теләп катнашабыз. Үзебез һәр вакыт шунда шимбә көнне иртә белән һәм инде безнең хезмәткәрләребез дә катнашалар. Һәм әйтергә кирәк, ярминкәләрдә бер дә шикләнмичә, бер дә курыкмыйча авыл хуҗалыгы продукциясен алырга була. Анда продукцияларның сыйфаты яхшы һәм без анда сыйфатсыз продукцияны бөтенләй уздырмыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.